Бишкекте саат 8 ООДО Азаттыктын алгысы. Кутмандаңыздар менен Азаттык бүгүнкү 8-чи майдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Жакшы эттин бир килосу 401 мүшө кунун 1000 сомдон ашып турганда 6000 сом айлыкка бир үй бүлө кантип жашап атат?
Бир айда 6000 килешебиз бар. Көш алсак алабыз, алмасак албайбыз. Айлыктан келгиче камоктордон карз алып жей беребиз.
Бангладеште полиция менен исламчылардын соңку кагылышы эмнеден кабар берет?
Өлкө үчүн учурдагы маанилүү проблема радикал исламчылыктын же талибанчылыктын күчөшү эмес, маселе кийинки шайлоо кандай өткөрүлөрүндө жатат.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түзөөдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт,
чоң рахмат. Пакистандагы жардыруудан 20га жакын адам ажал тапты. Жардыруу Пакистандын түндүк батышында шайлоо үчүн үгүт өнөктүгү жүргүшүндө болгон. Ага чейин президент Асиф Али Зардаринин элдик партиясынын тарапкерлерин ташып келаткан унаада жарылып 4 адам каза тапкан болчу. Пакистанда 11 майга белгиленген парламенттик шайлоону утурлай бомба чабуулдары күч алды. Апрелден бери эле шайлоого айланышкан кыянатчылыктардан өлкөдө 100 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. АКШ жана Орусия Сирия боюнча конференция өткөрөт. АКШ жана Орусия Сириядагы кан төгүүнү токтотуу үчүн Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен козголоңчулардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү баштоого биргелешип аракет кылат. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Москвада Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан соң белгилүү болду. Ага ылайык, эки өлкө Сириядагы абал боюнча эл аралык конференция уюштурган жатат. Конференция майдын аягында өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров.
Мы договорились о следующем. Россия и Соединенные Штаты будут поощрять.
Жолугушуудан соң биз төмөнкүлөрдү макулдаштык. Орусия жана АКШ Сирия бийликтери менен оппозициясынын ортак тил табуу аракеттерин кооттойт. Буга байланыштуу биз былтыр Женевада өткөн конференциянын максаттарын ишке ашыруу үчүн эл аралык конференция өткөргөн жатабыз. Конференция майдын аягында өтүшү мүмкүн, деди Лавров. Былтыркы Женевадагы кабыл алынган конференциянын жыйынтыгына ылайык, Сирия өкмөтү жана куралдуу оппозиция урушту токтотуу боюнча отурумдук келишим түзүшү керек. Андан соң убактылуу өкмөт түзүлүп, жаңы президентти шайлоо каралган. Бишкекте кытайлык компаниянын өкүлдөрү тонолду. Бишкекте 6 майда кытайлык Алтын Кен компаниясынын өкүлдөрүн тоноп кетишти. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кеминдеги Талдыбулак Алтын Кенин чалгындоо иштерин жүргүзгөн Алтын Кен компаниясынын өкүлдөрү Бишкектеги банктан жумушчулардын айлык маянасы үчүн делген 100 000 доллар жана 2 000 000 сомду алып, кафелердин биринде тамактанып жатканда бет капчан 3 адам кирип, тапанча менен коркутуп болгон акчаны алып кетишкен. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Энергетика министрлигине Артыкбаевдин талапкерлиги сунушталды. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев энергетика жана өнөр жай министринин кызмат ордуна Осмонбек Артыкбаевдин талапкерлигин сунуштады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Артыкбаевдин талапкерлиги жакын күндөр парламентте каралмакчы. Буга чейин Осмонбек Артыкбаев өкмөт алдындагы экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси катары эмгектенип келген. Ал 2010-жылдагы инкылаптан соң техникалык өкмөттүн курамында да энергетика министри катары иштеген болчу. Түрк өкмөт башчысы Израилдин Сирияга аба соккусун кабыл алыңгыз деп атады. Режеп Тайип Эрдоган бул тууралуу кечээ парламентте сүйлөгөн учурунда билдирип, Израилдин операциясын эч бир жөө менен актоого болбостугун белгиледи. Акыркы кездери Сирия президенти Башар Асадды кескин сындап келген Эрдогандын пикиринде, Израилдин соккусу Асадка оппоненттерин массалык кырууну жаап жашырууга мүмкүнчүлүк берет. Эрдоган эл аралык коомчулукка Асадтын режиминин адам өмүрүн кыйышына каршы туруу чакырыгын дагы бир жолу кайталады. Израиль Сириядагы аскерий жайларга жекшембиде соккурган. Бул окуя аймактагы чыңалууну күчөттү. Кабарларга караганда аба соккусу учурунда Иран Сирия аркылуу Хезбалла тобуна жөнөткөн курал жаракты бутага алган. Сузактын барп айылына Камчыбек Ташиевдин айкели тургузулат. Бул тууралуу Азаттыкка барп айылдык кеңештин депутаты Дөөлөтбек Эргешев билдирди. Анын айтымында айылдык кеңеш депутаттары Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин аталган айылга кошкон эмгегин эске алып, бул айылга анын айкелин тургузуу тууралуу токтомго алып алышкан. Токтомго ылайык, айкелди каржылоого айылдык кеңештин бюджетинен акча бөлүнүшү керек болчу, бирок мындай демилгени жеке дөмөрчүлөр кылып, учурда айкел жасалып жатат, жакын күндөрү орнотулмакчы. Муну менен катар айылдык кеңеш депутаттары өлкө жетекчилерине кайрылып, ата журттун камактагы депутаттарын бошотууну талап кылган кайрылуу жолдошту. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана депутаттар Садыр Жапаров, Талант Мамытов өткөн жылы 3-октябрда Ак үйдүн тосмосунан ашуу өтүү менен коштолгон митингден соң камакка алынган. Быйыл 29 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду 1 жыл жарым жылга, ал эми Талант Мамытовду 1 жылга эркинен ажыраткан. Эл өкүлдөрүнүн адвокаттары сот өкүмүнө макул болбой экинчи инстанцияга арыз менен кайрылган. Учурда бул арыз Бишкек шаардык сотунда каралып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, абанын температурасы Чүй, Баткенде 24-29, Ош, Жалал абадта 25-30, Таласта 23-28, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 20-25 градус, Суу Самбур өрөөндө 17-22, Тоолордо 1-6 градус нолдон жогору, Бишкекте 26-28. Ошентип, улуу жеңиштин 68 жылдыгы кирип келди. Согуштун жана ооруктун ардагерлери мамлекет жана коомчулук тарабынан татыктуу камкордукка алынганбы? Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Талкуу саат 8:30 башталат. Биздин студиябыздын номуру 31-61-63. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, борбордон эң алыс жайгашкан Баткен облусунда бир адамга бир жылда ач кабыл болбой жашашына 52 000 сом зарыл. Жергиликтүү бийлик бул аймакта ар бир кишиге 64 000 сомдон киреше болуп жатат дейт. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздук программасынын өкүлдөрү болсо, Баткен облусунун 38% калкы өзүн керектүү азык түлүк менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Мунун айынан аймакта балдар жана энелердин аз кандуулугу да күч дейт. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусу кимчилиги аймакта ар бир жан башына бир жылга эң төмөнкү керектөөсү үчүн азык түлүк менен камсыз болууга 52 000 сом керектелет. Ал эми турмушта ар бир киши жылына 64 000 сомдон кирешеси бар деп эсептеп чыккан. Бул сумма азык түлүк үчүн гана керектелет. А бирок там салуу, билим жогорулатуу, салт санаа сыяктуу чыгымдар керектөө корзинасында эске алынган эмес. Чынында көпчүлүк эле үй бүлөнүн тапканы мындай цифрага жакындай бербейт. Баткен облусунда 2010 жылкы санактын жыйынтыгы менен 435 000 калкы бар. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздугу боюнча программасы болсо, аймак калкынын 155 000 толук кандуу керектүү азык түлүк менен камсыз болууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирген. Баткен шаарынан анча алыс эмес чек арада турган Айчолпон эженин үй бүлөсүндө 6 жан болсо, жылдык кирешеси 100 000 сомдун айланасында. Ал эми эң төмөнкү керектөөнү камсыздоо үчүн 312 000 сом болушу керек эле. Андыктан 1 кг этти 6 киши бир жумага жеткирет. Ал да кээде болбой калышы мүмкүн.
Бир айда 6 000 кирешебиз бар. Онун ичинде светке төлөйбүз, тамак аш алабыз. Бир айда бир кабын алсак жетпейт. Бир аптада 1 кило көш алсак алабыз, албасак албайбыз. Той топого барабыз, анын ичинде кийинебиз. Эптеп септемей кылабыз, жетпейт да. Айлыктар келгиче комоктордон карз алып жей беребиз. Анан үйдө тоок бар, токум жейбиз, анан сыйыр, сүт бүт ичебиз, айрап айрап кылып ошентип анан эптеп жашайбыз да. Киреше көбүрөөк болсо жакшы го, бемалал жашайбыз. Тамак ашты эми өзүбүз комокторго жаздырбай жейбиз го.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздугу боюнча программасы Баткен облус калкынын турмуш тиричилигин иликтөөгө алган. Изилдөө көрсөткөндөй, жалпы калктын 38% өзүн толук кандуу азык түлүк менен камсыздай албайт. Аталган программанын өкүлү Элизабет Залкинд толук кандуу тамактанууга мүмкүнчүлүк жоктугунан аймакта аз кандуулук менен жабыркаган энелер жана балдар көп. Экономикалык абалдын мындай болушуна бир нече себеп бар дейт.
Очень высокий уровень анемии среди детей.
Энелер менен балдар арасында анемиянын көрсөткүчү өтө жогору. Калктын 38% өзүн керектүү азык түлүк менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок. Бул жакырчылык менен байланыштуу. Башка да себептери бар. Жер иштетүүгө шарт аз, күйүүчү май, жер семирткич кымбат, суу жетишсиз, түшүмдүүлүк аз. Анан чек аралардагы маселелер дагы таасир берет.
Высокие цены на топливо, на удобрение.
Программа өкүлү Элизабет Залкинд аталган уюм абалды бир аз болсо да жеңилдетүү үчүн 30 000 кишиге бир жолку гуманитардык жардам бермей болдук, Бирок маселе тамырынан чечилиши керек деп кошумчалайт.
Около 30 000 жителей в Баткенской области.
Жакын күндөрү 30 000 киши тамагаш түрүндө биз тараптан жардам алышат. Бирок бул маселени чечпейт. Ошондуктан көйгөйдү түбүнөн чечүү үчүн биз бир канча мекемелер менен кызматташып, суу аттырмагына, каналдарды калыбына келтирүүгө, өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жардам берели деген пландарыбыз бар.
Ситуация проводить мероприятия по предотвращению стихийных бедствий.
Жумушсуздук жана кирешенин аздыгынан Баткен облусунан четке жумуш издеп кеткендердин саны эң эле көп экени айтылып келет. Өткөн жылы Орусиядан Баткен облусунун аймагына 5 миллиард сомдой акча которулган. Бирок келген акчаларды сарамжалдоо пайдалануу түшүнүгүн калыптандыруу зарылдыгы да айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Албетте элдин жашоо деңгээли өлкөнүн экономикасына жараша болот. Кыргызстанда бүгүнкү күндө экономика кандай абалда? Мына ушул суроо менен биз азыр телефондон түз байланышта турган экономист Азамат Акилеев менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Азамат мырза?
Саламатсыздар.
Быйыл жылдын аягына чейин өлкөдө экономикалык кризиске Кыргызстан кептелиши ыктымал деген кооптонуу канчалык?
Эми өзүңөр билгендей, моу жакында Кумтөр кенинде бир чоң авария болуп жатат. Азыр ошого байланыштуу биздин негизги дүң продукциянын өсүшү дагы ошого байланыштуу болуп калат. Былтыр ал жерде өндүрүш азайганына байланыштуу биздин ушул дүң продукциянын чыгарышы боюнча 1% төмөндөш байкалган. Бирок бул жерде айтып кетчү нерсе, бизде былтыр мисалы 100 000 ашуун жумуш орундар түзүлгөн. Ушул дүң продукциянын түшүнө карабастанчы, бул эмне дегенди көрсөтөт? Бул деген бизде абдан чоң көмүскө экономиканын көлөмү чоң болгондугуна байланыштуу ушундай карама каршылык көрүп жатабыз да. Демек негизинен ушул Кумтөр албетте ушул биздин негизги показательдерге абдан чоң таасир этет. Бирок деген экономиканын башка бөлүгү, чоң бир бөлүгү көмүскөдө болгондуктан ал жерде болгон жылыштар мындай жакшы байкалбай калып атат да. Ушул расмий мисалы Nats.com жана башка ушул эсептөөчү мекемелер аркылуу уюмдарда.
Бундан ошол көмүскөдөн чыгаруу боюнча аракеттерди өкмөт жасап эле жатабыз деп айтып атпайбы? Эмне үчүн андан майнап чыкпай жатат?
Эми ал жерде саясий дагы кандайдыр бир себептер бар. Анткени өзүңөр билгендей ушул көптөгөн мекемелер ушул патент аркылуу иштейт. Бул патент аркылуу иштегенде бул толук кандуу эсептөөгө кыйын да көлөмдөрдүн. Экинчи жагынан жанагы тышкы мигранттардан келген акчалар көп убакта мындай тагынан эсептелбей калат. Ошондуктан ушуга байланыштуу буга каршы кандайдыр бир иш чараларды жүргүзүүдө да кыйынга турат. Андан башка дагы чоң мекемелер деле өзүнүн мындай лоббисттик ыкмаларды колдонуп ушундай кандайдыр бир аларга каршы чыга турган чаралар болбой калып атат да. Мисалы ошол эле алкоголдук продукцияга каршы акцизный маркаларга каршы бир кылмыш иштер козголду эле, алар ошойдон аягына жеткен жок да. Ушундай сыяктуу ар кайсы тармактарда ушундай аракеттер болуп жатат, бирок деген аягына чейин чыкпай калып жатат да. Эми көмүскө экономика бир четине мындай калктын тиричилигине өзүн өзү кандайдыр бир тиричилик алып барууга жакшы, бирок деген негизинен жалпысынан алганда кандайдыр бир чоң инвестицияларды тартып келүүгө, анан өзүңөр көргөндөй азыр инфраструктура начардап баратат бүт жагынан. Ошол эле жолдор, ошол эле коммуникациялар, бул жалпы экономикалык өнүгүүгө терс таасирин берип жатат да.
Айтсаңызбы, жалпы эле мына экономикадагы ушундай абал жөнөкөй элдин күнүмдүк турмушуна таасирин берип атабы, же анча деле баягы мамлекет өзүнчө, эл өзүнчө болуп атабы?
Эл өзү менен
Алло, Азамат мырза, айта бериңиз. Алло.
Элдер аракет кылып мындай жылдан жылга ошол жакырчылыктын деңгээли төмөндөп атат. Ушул өзгөчө 2003 жылдан 2009 жылга чейин бир топ жылыштар болгон, 50%дан 30%ка чейин түшкөн. Андан кийин жанагы 2009 жылкы кризис, андан кийин революция, андан кийин дагы кумтөрдүн ушул эметип кеткенден байланыштуу ушул кайра анча-мынча көтөрүлгөн ушул жакырчылыктын деңгээли. Бирок негизинен мындай эгерде 10 жыл аралыгын карасак, мындай бир топ эле жылыштар болду. Өзгөчө ушул элдин турмушунда. Бирок деген ушул жакшы мамлекет тарабынан башкаруу, ошол административдик барьерлерди төмөндөтүү жана көмүскө экономиканы сыртка чыгаруу аракеттери жакшы болбогондугуна байланыштуу ушул жалпы инфраструктурабыз өнүкпөй жатат да. А бул болсо менин жана айтып кеткендей жалпы экономикага терс таасир берип жатат.
Рахмат сизге, Азамат мырза. Биз менен телефондон түз байланышты экономист Азамат Акилеев болду. Биз Кыргызстандын азыркы экономикалык абалы тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандагы бийик тоолуу айылдардын тизмеси кайра түзүлмөй болду. Пакистандагы жардыруудан 20-дан ашык адам ажал тапты. АКШ жана Орусия Сириянын өкмөтү менен козголоңчуларды жолуктурууга аракет кылат. Бишкекте кытайлык компаниянын өкүлдөрү тонолду. Энергетика министрлигине Осмонбек Артыкбаевдин талапкерлиги сунушталып атат. Сузактын барпа айылына Камчыбек Ташиевдин айкели тургузулат. Мындай чечимди айылдык кеңеш депутаттары кабыл алды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Камчы Көлбаевдин сот уланат. Таңкы азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, полиция менен исламчылардын Бангладештеги соңку кагылышы Азиянын бул өлкөсүнө эл аралык коомчулуктун көңүлүн кайрадан бурдургандай болду. Бирок жергиликтүү байкоочулар шарият мыйзамын катаалдаштыруу талабы менен чыккан бирикменин акциясы фундаментализмдин күчөшү эмес, саясаттагы жалпы нааразылыктын бир көрүнүшү экендигин айтууда. Бангладештеги соңку кырдаалды Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Хефасат и Ислам кыймылы Бангладештеги исламчыл 13 топтун башын бириктирген уюм. Кыймыл быйылкы парламенттик шайлоону турлай өкмөткө 13 пункттан турган талап коюп чыкты. Алардын арасында исламга, Мухаммед пайгамбарга акарат келтиргендер өлүм жазасына тартылышы керек. Аялдарды колдоо программасы токтотулушу зарыл. Аялдар менен эркектер коомчулук алдында чогуу жүрбөшү керек. Коомдук жайларда эстелик орнотууга тыюу салынсын деген маселелер бар. Бирок премьер-министр Шейх Хасина бул талаптарды четке каккандан кийин кыймылдын 5-6 майдагы демонстрациялардын арты тополоңго айланды. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, тополоңдон кеминде 27 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын үчөөсү коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү. Айтор, бул соңку окуя сырт байкоочулардан Бангладеште ислам фундаментализми күч алдыбы деген суроолорду жаратты. Бирок Бангладештин өзүндөгү талдоочулар Хефасат кыймылы өлкөнүн диний билим берүү системасында же 25,000 медресенин окутуучулары менен окуучулар арасында бекем колдоого ээ экендигин ырасташып, бүткүл өлкөдө болсо ага кеңири колдоо жоктугун айтышууда. Америка Добушу радиосунун Дахадагы кабарчысы кесиптешибиз Заурул Алам азаттык менен маегинде соңку кыйыначылыктар төңкөрүштөрдү баштан кечирген Бангладештеги жалпы саясий абалдын бир көрүнүшү экендигин белгилейт.
Мен жеринен түшүнгөндөн исламчыларга, атап айтканда Хафизати Ислам жамааты Ислам партиясы болобу, аларга колдоо абдан эле төмөн. Менимче бул топтордогу адамдар демократиялык жараяндарда улуттуу деле орунду ээлебейт. Өлкө үчүн учурдагы маанилүү проблема исламчылыктын, радикал исламчылыктын же талибанчылыктын күчөшү эмес. Маселе кийинки шайлоо кандай өткөрүлөрүндө жатат. Шайлоо азыр Бангладештин эң башкы саясий маселеси болуп турат.
Теологиялык айырмачылыктарына карабай, Бангладештин башкы исламчыл партиясы Жамаат и Ислам Хефасат кыймылынын шарият мыйзамын катаалдаштыруу боюнча өнөктүгүнө колдоо көргөзгөн. Апайсадагы уюмдар борбор Дакадагы демонстрация күч менен куулуп таркатылгандан бери Хефасад кыймылынын жүздөгөн жактоочулары дайынсыз жоголду деп ырасташууда. Өлкөдөгү башкы апайсачыл бирикме Бангладеш улуттук партиясында Хефасад кыймылында колдоо көргөзүп, исламса менен альянска барышын талдоочулар алардын бийликтеги Авами Лигасын быйылкы шайлоодо жыгуу мүдөсү менен байланыштырышууда. Өз апайсачыл партиялар шайлоо маселеси боюнча бир нече айдан бери демонстрацияларды уюштуруп келишет. Алардын ишениминде Бангладеште эркин жана адилет шайлоону утурумдук өкмөтсүз өткөрүү мүмкүн эмес. Негизи акыркы 20 жылдан бери шайлоону утурумдук өкмөт уюштурчу. Саясий партиялардын көбү 90-жылы макулдашкан бул чечимди парламент 96-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүү менен мыйзамдаштырган. Бирок 2008-жылкы шайлоодо ишенимдүү жеңишке жетишкен Авами Лигасы бул системаны 2 жыл мурда жоюп салган болчу. Өлкөнүн мурдагы юстиция министри Камал Хусейндин пикиринде Бангладештердин көбү ислам менен саясатты аралаштыруу идеясын четке кагышат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми спорт темасын өтөбүз. Европа футбол жаңылыктары менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
2012-2013 жылкы футбол сезону акырындап аягына чыгып, улам бир өлкөнүн чемпиондору аныкталууда. Буга чейин Манчестер Юнайтед Англия Премьер Лигасынын жеңүүчүсү болуп, биринчилик аяктай элек деле аталган. Баварияда Бундеслигадагы жеңишин күн мурунтан камсыздай алды. Барселона атаандашы Реал Мадридден озуп кеткени менен Ла Лиганы жеңди деп айтуу азырынча эрте. Өткөн аптанын этегинде Туриндин Ювентусу Палермону 1-0 эсебинде уттуп, ушуну менен 26-жы жолу Италия чемпиону болуп калды. Жеңишин майрамдап бүтө элек деле клуб жаңы сезон жөнүндө ойлоно баштагандай. Машыктыруучу Антонио Конте Чемпиондор Лигасында татыктуу ойной тургандай күчтүү бир чабуулчуну издеп жатат. Айрым маалыматтарга караганда Юве Реал Мадридде ойногон Гонзало Игуаин менен байланышуу аракетин көрүүдө. Аргентина улуттук командасында ойногон Игуаиндин испан клубу менен контракты 2016 жылдын июнь айына чейин түзүлгөнү менен анын Реалдан кетери дээрлик анык. Туриндиктер ага сунуш кылаардын алдында келишимдин финансылык жагын ийне жибине чейин иликтээрин айтышууда. Париждин клубу Чемпиондор Лигасына квалификацияланганыктан Анчелоттинин контракты автоматтуу түрдө 1 жылга узартылды. Бирок италиялык устаты Жозе Мауриньо бошотуп жаткан Реал Мадридтеги орун кызыктыраары жашыруун эмес. Эң кызыгы өткөн күздө эле Парис Сен-Жермендин жетекчилиги результаттар анча жакшы болбой жатат деп Анчелотти жана спорттук директор Леонардодон арылуу жолдорун издеп келген. Эми Алтани машыктыруучуну калууга көндүрүү үчүн 2 жылдык финансылык жагы бир топ жакшыртылган жана укуктары кеңейтилген келишимди сунуш кылууга тийиш, дешет футбол адистери. Кандай болбосун, ал жолугушуу Анчелоттинин кесиптик келечеги үчүн маанилүү болмокчу. Леонардо болсо өткөн жекшембиде Парис Сен-Жермен менен Валенсиендин беттешүүсүнөн кийин судьяны түртүп жиберип, чоң жаңжалга кептелди. Матчка чейин эле 4 футболистибиз дисквалификацияланган. Дагы бир кызыл карточка кошулду. Мынтип отурса, 10 чакты оюнчубуз дисквалификацияланат, деди ачууланган Леонардо.
Верати или Дюжане?
Верати 2 сары карточка алган. Бекхэм атаандашына тийген да эмес, бирок бир оюнга айыпка жыгылды. Бүгүн Тиаго жок жерден кызыл карта алып, Лионго каршы ойнобойт. Ал арбитр менен сүйлөшүүгө аракеттенген. Мен мындайды түшүнбөйм жана кабыл албайм. Алдыңкы айлампада PSG Эвиан беттешкенде Марко Верати, Дэвид Бекхэм жана Сальваторе Сиригу кызыл карточка алып, оюндан чыгарылган. Акыркы инцидент боюнча Леонардо арбитр Александр Кастроны түртпөгөнүн ырастоодо. Француз маалымат каражаттарына берген интервьюда PSG'нин спорттук директору менин алдымда матчтын делегаты бараткан. Ал менин жолумду тороп калып, мен судья менен жөөлөшүп кеттим. Мен тараптан эч кандай агрессия болгон эмес, деп актанды. Ал эми матчтын делегаты Марк Жерар Биолкини Ле Паризиен басылмасына маек куруп, Леонардо мырзаны түрткөн да, тийген да эмесмин. Кадрлардан даптаана көрүнүп турат. Мен адаттагыдай эле отчет жазам. 20 жылдын ичинде мындай зомбулукту кезиктирген эмесмин, деди. Леонардонун мындай жоругу үчүн PSG жаза катары упайларынын кол жууп, ал өзү болсо 1 жылга чейин четтетилиши ыктымал.
Спорт темасын эми жергиликтүү жаңылыктар менен уласак, Ысык Көлдө жел кайык жарышы өткөрүлдү, дейт кабарчыбыз Мария Колесникова.
Балыкчы шаарында өткөн жылгайык жарышынын кубогуна согуш жана оору кардагерлеринен сыркары жааматтык коопсуздук келишимине кирген өлкө өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишиптир. Бул алгачкы саамалык болуп калды, деди жылгайык федерациясынын президенти Владимир Кирик. Бул кубоктун ачылышы биринчи жолу өтүүдө. Бул иш чара негизинен согуш ардагерлерине көңүл буруу жана ошол менен катар жылгайык спортуна көңүл бурдуруу.
Поэтому этот первый кубок.
Өскөл облусу жылгайык спортунун өнүктүрүү ордосу боло алат деген ишенич менен облустук бийлик 50 кайыкка каражат бөлүптүр. Сөз өкмөттүн Өскөл облусундагы ыйгарым өкүлү Мирбек Асан Акуновта.
3,900,000 бөлүп берип атабыз. Муну байкоо чегиштен өтүнөм, муну Кытай Республикасынан алып келишибиз керек да. Муну азыр үч тараптуу келишимдер түзүлдү. Буюрса ушул жакынкы күндөрдө бир айдын ичинде ушул келип калат.
Майрамдык иш-чарадан кийин жылгайыкчы жигиттер жылгайык менен Балыкчы шаарынан Чолпон атага карай ат салышты. Ат салышкандардын бири 13 жашар Нурлан Кенжеев спорттун бул түрүнө кызыкканына 4 жыл болуптур.
Канча медалин бар?
Казакстандан бир оор, Кыргызстандан беши.
Негизи ушул спортту өнүктүрүү үчүн эмнелер керек деп ойлойсуң?
Каражат керек да, биринчиден.
Мелдештер 9 майга чейин өтүп, жеңиш күнү кубокту кыйындын кыйынына тапшырышат. Жарышка Кыргызстан менен Орусиянын жылгайыкчылары чыгат. Эскерте кетсек, 2012 жылы Лондон Олимпиадасында Илья Игнатьев жылгайык боюнча Кыргызстандын атынан катышкан алгачкы спортчу болгон. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Кезек эми басма сөз баяндамасында. Студиябызда Шайлыбек Дүйшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Кыргыз туушу кесипти журналист Сактанбек Кадыралиевдин жыл сайын Ысык Көлдү дүйнөгө рекламалап бергендиги үчүн Жириновскийге рахмат айтса болорун. Жатып алып эле Швейцария, Малайзия, Сингапур болгубуз келерин, алыбызга ченеп иш кылбай көрүнгөн өлкөлөрдөн карыз сурап жүргөнүбүздү, карыз алган соң аны төлөш да керектигин, төлөй албасаң карыз албаш керектигин айтып кейиди. Дүйнөлүк экинчи согуштан кийин талкаланган япондор колунда болгондорун ортого салып чогултуп туруп мамлекеттин турмуш шартын оңдогондой биз дагы Акаев менен Бакиевдердин активдерин мамлекеттештирип, буга чейинки карызды ичип жеп келгендерди тизмелеп аныктап, азыркы жеп ичип жаткандарга кошуп туруп кустуруп баарын ортого салып, киши башына $300-$400 туура келет экен. Карызыбызды төлөбөйлүбү? Жириновский сыяктуулардын кебине кемтик, сөзүнө сөлтүк болуп, каркыраны берип коюп, Манастын тукумубуз деп мактанып коюп, жомокто баатыр болуп жүрө бербей, деп жазды. Ал арада Алиби гезити Жалал Абадтын барып айылында депутат Ташиев кестелик коюлганы жатканын кабарлады. Гезиттин Баткен дубаны боюнча өз кабарчысы Кубатбек Айбашев гезиттин ушул жылдын 1-майындагы санына диний экстремисттик уюмдар аркылуу тынчтыкты бускан батыш өлкөлөрү деген макаласы чыгары менен коркутуулар болуп жатканын билдирсе, Алиби гезити редакцияга өздөрүн Таблиги жамаат деген диний уюмунун өкүлдөрү деп тааныштырган адамдар келип дооматтарын айтып кетишкенин, өткөндө эле белгисиз бирөөлөр Кубат Айбашевдин үйүнүн эшигине от коюп кетишкенин, Айбашев тиешелүү органдарга кайрылган менен эч майнап чыкпаганын, эми болсо ага телефондон коркутуулар болуп жатканын, ошондуктан гезит улуттук коопсуздук комитетине кайрылууну туура көргөнүн айтты. Алиби гезитиндеги Дөөлөт Нусуповдун макаласы Балыкчы Жалал Абад жолу баш оорута баштады деп аталып, транспорт жана коммуникация министрлиги сунуштаган 448 километр узундуктагы Балыкчы Кочкор Шаек Казарман Жалал Абад жолунун кемчиликтерин санап көрсөтүү менен Нарын облусунун 4 районун жана Борбор Нарын шаарын бойлоп өтчү жолго байланыштуу өз сунушун берди. Журналист Болотбек Ташнаевдин макаласы Манастын элин мародерди бегиле деген ат менен жарык көрдү. Акаев менен Бакиев бийлигине тирүүлө 20 жыл өрттөнгөн, 20 жыл бою таланып тонолгон бүтүндөй кыргыз элин мародер деп атаганыбыз туура эмес болорун. Өрттөнсө, таланып тонолсо Акаев менен Бакиевдин мүлкү дегендер өрттөлгөнүн. Жамандын кесепети демекчи, ушул эки жалаңкыштын кесепети жөнөкөй бизнесмендерге тийгенин кеп кылуу менен эмне үчүн Акаев менен Бакиевдин 20 жылга созулган баскынчылык, талоончулук бийлиги менен кыйраткыч саясатын айыптабайбыз да 7-апрелдеги талап тоноочулукту кыргыздар мародер деп айыптайбыз деп суроо коюу менен, эгер Кыргызстанда мародер дегендер болсо, анда алар Акаев менен Бакиев, алардын үй бүлөсү башка эч ким, деп айтты. Көк Асаба гезити 88 жаштагы ардагер Токтогул Бейшалиев 6 жылдан бери квартира сурап кыргыз бийлигине кайрыла берип майнап чыгара албаганда аргасы түгөп Россиянын президенти Владимир Путинге кайрылганын, өзү жесир калган 3 балалуу кызынын колунда бир бөлмө жатаканада жашап жатканын, убагында Сталинградды бошотууга катышып Берлинге чейин барганын айтып берген. Жеке ишкер Кубанычбек Кантөрөев макаласын байлар менен бийликтегилер жер ичкенинин 30% элге берүүсү зарыл деп атап, президентибиз баш болуп элге чындыкты айтып кайрылып, калайык калк, мен тапкан байлыгымдын 30% эл журтума берейин, башкалар да берсин, кыргыз оңолсун, уурдап жебүчү токтотулсун десе, анда башка чиновниктер да президенттин кадамын улап, байлыгын элге бере баштамак. Өлкөнүн жыртык бюджетин улам тытмалап, элин улам эле эзе бергенден көрө ушундай чечкиндүүлүккө барышса, элдин таарынычы чындап жасылмак. Өлкөдө башка аура, башкача мамиле орнумок. Ататүрктөй Махатма Гандидей ол ысымдары тарыхта калмак, тышкы карыштанда куткарышмак деп айтты. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да азаттыктын түз угудугу уктуруусу болот. Согуш жана оорук ардагерлери канча калды? Аларга өкмөттөн эмне камкордук көрүлөт? Ушу тууралуу сүйлөшөбүз арайбыз чарай талкуусунда.